Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 37. V dnešnom podcaste vám predstavíme jarabinu oskorušovú, strom, ktorý má kvalitné drevo i chutné plody. Oskoruša je mimoriadne odolná proti suchu, čím dokáže zmierňovať prebiehajúce klimatické zmeny. Rastúci deficit zrážok v posledných 10 rokoch má za následok čoraz častejší výskyt periód s nedostatočnou zásobou vody v pôde. A preto budeme hovoriť o tom, ako môžu s deficitom zrážok v prírode pomôcť niektoré lesnícke aktivity. Hlavná poľovnícka sezóna je na Slovensku od začiatku augusta do konca roka. Divinu z ulovenej zverí mnohí považujú za biopotravinu 21. storočia, no jej cesta z revíru do kuchyne nie je až taká jednoduchá. V pravidelnej rubrike Dobrá rada vám prezradíme, ako sa k divine dostať. No a na návštevu vás dnes pozývame do dvoch Tiesňav, konkrétne do poľovníckeho združenia Tiesňava, ktoré sa nachádza blízko prírodnej rezervácie Manínska Tiesňava. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Oskoruša alias jarabina oskorušová veľmi dobre odoláva suchu. Je to naša pôvodná drevina. Vyskytuje sa najmä v dubových porastoch. Miluje svetlo. Od mladosti až do rubného veku potrebuje osvetlenie koruny.
Oskoruša je extrémne vzácnou drevinou. A je to do dnešnej doby dosť prehliadaná drevina, ťažko identifikovateľná v poraste. Tá kôra oskoruša je identická, takmer identická s kôrou duba. Je veľmi odolná voči suchu, čiže jej podiel by mal v budúcnosti v porastoch narastať. Samozrejme, odborníci vyvíjajú aktivity v tomto smere. Zakladajú sa semenné sady.
Bolo vytvorených 51 výberových stromov uznaných pre zber tohto materiálu a z neho boli narobené v rublovance a výsadba prebiehala v roku 2017 prvotná s tým, že v celom oskorušovom sade o výmere 1,82 bolo vysadených 353 kusov.
Robí sa to spôsobom takým, že sa z vytipovaných alebo z výberových stromov pozberá materiál v ruble, ktoré sa následne zaštepia do podpníkov a tie sa určitý čas pestujú. Minimálne jeden rok po zavrublovaní sledujeme odrastanie. Je tam z časti aj úmrtnosť. S tým treba samozrejme rátať, preto sa nevrubluje len jeden kus, ale vrublujeme ich minimálne 10. Následne sa pestuje asi 2 roky a keď sa uzná za vhodné na výsadbu semenného sadu, tak sa vlastne vykoná samotná výsadba.
Dospelých stromov na Slovensku nie je veľa. My sme ich našli v severozápadnej časti Považského Inovca, kde ich mapujú aj študenti z Nemecka. Zisťujeme, koľko priestoru potrebuje oskoruša v poraste, aby sme vedeli, akú kruhovú základňu jej vytvoriť, aby priniesla hmotu, ktorá je žiadaná.
35,3. Ukazuje sa semenný rok, bolo by vhodné možno na tých lepších stromov pozbierať nejaké osivo, prípadne kľudňastý solitérok, ktorý máme stovky na Slovensku, pobrať od nejaké vzorky, aby bola genetická nejaká zmes a začať vo väčšom množiť. Je to ideálna drevina na doplňovačky, keď suchom vypadne, dajme tomu niekde nejaká časť porastu, že doplniť práve tohoto drevinu, lebo odoláva suchu.
Nachádzajú sa aj v porastoch, kde pôsobia, alebo teda dosahujú aj zaujímavé parametre, čo sa týka kmena. Sú to častokrát 8-10 metrové kmene, tak podobné dubovým alebo teda ostatným hospodárskym drevinám, nakoľko v tom poraste ona sa snaží ísť takisto za svetlom, kdežto na týchto solitérnych miestach ona si skôr tvorí tú korunu takého ovocného stromu, ale v poraste vytvára zápoj a teda je to zaujímavé pre budúcnosť ju množiť a vysádzať nielen teda v našom regióne, ale teda v rámci celého Slovenska. Oskoruša má pravidelnú rodivosť. Vzácnosťou je tento rok. Všetci gazdovia, ktorí majú svoje oskoruše, sa sťažujú, že tento rok je bez plodov. Ale myslím si, že nie je to nejaká náhoda len pri oskoruši, ale toho ovocia je aj iného nedostatok, ako sú hrušky, jablka, slivky. Oskoruša nedá sa oberať zo stromu, lebo ona je tvrdá. Ona svoju zrelosť dosahuje samovolným opadom, kde treba je ju nechať ešte dohniličať, až vtedy je ideálna na založenie teda toho materiálu na výrobu pálenky, takzvaného kvasu.
Z jedného stromu sa dá získať asi 10 až 15 kg plodov, no storočná oskoruša, ktorá rastie sama, prinesie niekoľkonásobne väčšiu úrodu. Pozoruhodné je, že oskoruša mimo lesa začne rodiť už vo veku 10 rokov, no oskoruša zapojená medzi ostatnými stromami oveľa neskôr, až po 50-ke. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Rastúci deficit zrážok v posledných 10 rokoch, a to hlavne vo vegetačnom období, má za následok čoraz častejší výskyt periód s nedostatočnou zásobou vody v pôde. Niektoré stromy už v polovici leta zmenili farbu.
Z východného Slovenska nám hlásili najmä v oblasti Slánskych vrchov a potom okolo Smolenic až po Bratislavu, čo sa teda týka Malých Karpát, tam tá situácia vyzerala veľmi zle. To boli doslova tisícky hektárov bukových porastov, ktoré zmenili farbu. Ešte by som spomenul ihličnaté porasty, najmä smrek. Môžeme si aj tu v Tatrách všimnúť, aj všade okolo Čertovice, okolo Banskej Bystrice začínajú tie smreky odchádzať.
Sucho a požiare sú výrazný problém, ktorý nám poškodzuje lesné ekosystémy, spôsobuje menšiu odolnosť, spôsobuje nárast gradácií, početnosť škodlivého hmyzu.
Môže lesník ovplyvniť ten vodný režim v krajine a akými spôsobmi?
Základom, čo sa týka sucha v lesníctve, je v podstate pôda. Pôda je prvorádny faktor, ktorý nám vie pomôcť, čo sa týka boja so suchom. Dôležité, aby tá pôda bola trvalo zakrytá. Trvalo viacetážové porasty, ktoré prírode blízke hospodárenie presadzuje, v podstate nás dostávajú do systému a do obrazu, že toto je jedna z ciest.
Tie lesy sú ozaj zásobárňou vody a sú priestorom, ktorý do značnej miery ovplyvňuje napríklad malý vodný cyklus z hľadiska nejakých mezoklimatických vplyvov. V jednom kubickom metri zdravého, živého, dospelého stromu je reálne okolo 400 litrov vody.
Vhodným príkladom lesníckeho manažmentu vody v lese je haluzická tiesňava. Po búrkach tu dochádzalo k zosuvom, ktoré ohrozovali aj stavby v okolí. Začiatkom 20. storočia tu zrealizovali odborno-technické práce na stabilizovaní územia. Lokalita je ukážkou lesníckych a vodohospodárskych opatrení.
Hovoríme o takých troch bojovníkoch s vodou a s erozívno-deštrukčnou činnosťou tohto potoka. Tak máme Prahy, Stupne, aj teda prehrádzky, a momentálne je tu 10 funkčných prehrádzok, 17 stupňov a teda aj nejaké drevené Prahy, ktoré teda pomáhajú spomalovať vodu pri prívalových daždoch, pri bleskových povodniach alebo pri topiacom sa snehu.
Tiesňava je dlhá 1,5 kilometra, hlboká 50 a široká 200 metrov. Nenáročná trasa je súčasťou lesníckeho náučného chodníka. Dozviete sa na ňom množstvo informácií, okrem iného aj o tom, aká má byť pôda, aby zadržala vodu.
V pôde sú dôležité tzv. Mikro-, mezo- a makropóry. Tie sa vytvárajú jednak pôdnymi živočichmi, jednak koreňmi, ktoré rastú a odumierajú. Dôležitá je pestrosť drevín. A dôležité aj to nie len to zakorenenie, ale potom aj to odumieranie. Tam vznikajú tie pôry v tej pôde a voda tadiaľ môže zasachovať. Veľmi dôležité je humus. Humus, ktorý vzniká opadom listov, opadom konárikov, ktorý tam prvých 30 rokov východnými zásahmi zostáva tam hmota v poraste. Tam sa vytvára humus a ten je dôležitý. Takisto niekto povie, že ťažba je zlá, ale po ťažbe zostávajú predsa pne, tie hníjú. To sú drenáže vody hlboko do pôdy, ktorá je zase obohatená o túto vodu. To prírode blízke hospodárenie, tá pestrosť drevín, pestrosť hrúbok, tá štruktúra celková lesa, že my sa tej vode môžeme približiť. My nespôsobíme sucho, ako to povedal jeden minister, že lesy spôsobujú sucho. Povedzte mi jednu rieku na Slovensku, ktorá nepramení v lesoch, alebo jeden potok. To nie je pravda. Lesník nespôsobuje sucho. Lesník a les je aj vodohospodár krajiny. Ja to tvrdím a som o tom presvedčený.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Tu
Na skladoch dreva sa koncentruje väčšie množstvo tejto suroviny. Sklady sú rôzne. Lesné bývajú priamo v lese, expedično-manipulačné sú zväčša v blízkosti železnice.
Keď sa drevo vyrúbe, približí sa na odvozné miesto. Následne sa drevná hmota prevezie z odvozného miesta na expedičný sklad, kde na expedičnom sklade sa ďalej manipuluje. To znamená, roztrieďuje sa podľa jednotlivých drevín, podľa kvality, za účelom využitia konkrétnych ďalších sortimentov z tejto drevnej hmoty.
Na našom pracovisku sa snažíme zhodnotiť drevo, ktoré je dovezené z lesa. Následne expedujeme k jednotlivým odberateľom podľa druhu a kvality dreva.
Podľa čoho sa posudzuje tá kvalita toho kmeňa? Čo na nej musí byť alebo nemôže byť?
Orientujeme sa podľa STN, to je štátna norma, ktorá nám určuje vady dreva. Jedná sa o točitosť dreva, hrče, zdravé jadro, nepravé jadro, zbiehavosť.
Je to náročné vyznať sa v tej hrbe dreva, ktorá vám sem príde?
No, není to náročné, lebo vieme, čo kde patrí a vieme, čo kde zatriediť podľa hrúbkových stupňov, podľa tried a kosti. Máme pásmo na meranie dĺžok, máme sprej na označovanie dĺžky a priemerku na meranie priemerov stromov, máme tablet na zaznamenávanie drevín a kosti a máme kladivo so štítkami na označovanie jednotlivých kusov.
Manipulant jednoducho každý ten kus drevnej hmoty, ktorá k nám príde, musí zhodnotiť, čo sa z toho surového kmeňa dá vyrobiť. A podľa toho už ten kus je roztriedený a rozmeraný, rozrezaný a následne expedovaný.
Aké druhy drevín tu konkrétne na tomto manipulačnom sklade spracovávate?
Väčšinou sa jedná o buk, červený smrek, smrekovec, hrab, jaseň, javor, prakticky všetky druhy, ktoré sú na Slovensku zastúpené.
Čom vy vidíte význam takéhoto zhodnocovania dreva?
Drevo už len tým, že rastie tých 80, 100 a viac rokov a skutočne není to surovina, ktorá sa dá vyprodukovať behom pár hodín alebo dní. Malo by mať svoju cenu a tá hodnota je adekvátna k tomu rastu, k tomu dlhodobému vývoju, kým to drevo dozrie do tohto štádia.
Ako by sme sa mali na tento materiál pozerať?
No určite tak, ako sa na to pozerajú lesníci. To znamená, že vidia v tom obnoviteľný zdroj, vlastne, ktorý stále dorastá a slúži ľuďom. Vieme z toho vyrobiť materiály a vlastne produkty pre ľudí.
S prichádzajúcou zimou sa ľudia, ktorí drevom kúria, zaujímajú aj o palivové drevo.
Je dostatok drevnej hmoty na našom trhu?
Vzhľadom na tú situáciu, aká sa vyskytla minulý rok, sa enormne zvýšil záujem o palivové drevo. V podstate výroba palivového dreva nie je naše prioritné zameranie. Je to produkt, ktorý vzniká popri výrobe jednotlivých sortimentov na piliarské a chemické spracovanie, tak vzniká nám takýto sortiment, ktorý následne realizujeme v drobnom predaji pre jednotlivé fyzické osoby.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Divinu z ulovenej zvery mnohí považujú za biopotravinu 21. storočia. Jej cesta z revíru do kuchyne však nie je jednoduchá.
Poľovník v súlade so zákonom uloviť zver označí ju značkou, takzvanou plombou. Túto zver neskôr vyvrhne, vyškolená osoba musí túto zver prehliadnúť.
Štátna veterinárna správa, samotná univerzita veterinárneho lekárstva vynakladá veľmi veľa aktivít, školení, možností, špecializovaných kurzov alebo rôznych materiálov, ktoré napomáhajú vzdelávať tú laickú veterinárnu komunitu, aby sa naučili spracovávať tú divinu, ako ju dokázať okamžite schladiť, ako ju dokázať tak nezávadne dostať na stôl, aby to bol delikátny produkt.
Je veľmi ťažké nejakým spôsobom prinútiť tých poľovníkov, aby zvýšili ten lov, ktorý v tom danom regióne prevádzajú, keď nemajú tú zver kde umiestniť. Polovnícka komora spustila svoju aplikáciu Predaj diviny v koži.
Pri tých narastajúcich počtoch raticovej zvery a pri tých narastajúcich odsteloch to umiestňovanie na trh bolo veľmi sťažené. Keď zhodnotíme len minulú sezónu, bolo absolútne skoro nemožné umiestniť zverinu na trh. Podľa toho, ako som sledoval aj našu stránku predajdiviny.sk, sú tu polovné organizácie, ktoré sú zaregistrované v tomto systéme. Niektorí majú veľmi dobré skúsenosti s umiestňovaním.
Poľovnícky hospodár Jaro Kanát pôsobí v revíri o rozlohe niečo cez 3000 hektárov.
Na túto výmeru v lani sme odlovili 140 kusov diviačej zvery, 50 kusov vysokej zvery. Tej zvery je v podstate dosť, lebo niekedy, keď vyjdeme von, čo taký nebýval, sú 200-kusové stáda jeleňov.
Je to región, kde to prezverenie je značné. Tie škody zverov sú tu takisto vysoké a my potrebujeme, aby miestni poľovníci, ktorí budú musieť manažovať túto raticovú zver tak, aby sme ju dostali na únosné stavy, aby sme minimalizovali škody, ktoré spôsobuje, aby mali tú ulovenú zver kde umiestniť.
No pre poľovníkov je veľmi dôležité, aby vedeli, čo s ulovenou zverou. Pretože divinu jesť samozrejme poľovníkom chutí, ale na Slovensku máme toľko diviny a zveriny, že to sami nezvládneme.
Divinu si môžu ľudia kúpiť od poľovníkov priamo a práve toto odkoženie je dosť taká odborná činnosť.
Pri tom odkoženie je dôležité hlavne tento vzduch kvôli tomu, čím lepšie sa to vlastne ono nafúka, tak tým potom vlastne lepšie od tejto blany odchádza tá koža. Tu sa to vlastne začistí, na tomto bubne sa to stiahne, posúva sa to ďalej a chlapi na ďalšom oddelení na rozrábke to rozrábajú a potom to ide do vákuovej baličky a balí sa.
Akú divinu je najväčší záujem?
Na tom západnom Slovensku je najväčší záujem hlavne o tú diviačiu a danieliu zver. Najviac sa v aplikácii vyskytuje hlavne jelenia zver, čo tvorí takmer 50% vlastne z celkového objemu ponúknutej diviny. Potom je tam tá danielia zver, diviačia a srnčia zver. V malom množstve sa vyskytuje aj muflónia zver alebo dokonca bažantia.
Výhodou hlavnou je to, že odberateľ si zavolá dopredu, oboznámi ho so sortimentom, buď si to prečíta na tej aplikácii alebo sa opýta, čo máme, aké kusy, veľkosť, druh. A má určite istotu, že to je čerstvé, lebo my každých 6 až 7 dní odvážame do veľkých odberateľov, takže tá zverina je určite čerstvá.
Väčšie alebo menšie?
Väčšie. Viem si to sám odkožiť, meso si viem spracovať, takže s tým nemám problém.
Čo uprednostňujete? Akú divinu si najradšej kupujete?
Každé je na niečo. Treba z diviak je dobrý guláš, pečené, vysoká, treba z jelení je dobré, treba aj stejky, celá rodina. Nevie si lepšie vynakváliť meso, tú kvalitu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Na návštevu vás dnes pozývame do dvoch Tiesňav. Do poľovníckeho združenia Tiesňava, ktoré sa nachádza blízko prírodnej rezervácie Manínska Tiesňava.
4. 5. stupeň ochrany nás limituje. Samozrejme, rozvoj mesta, okolitých dedín takisto. Veľký Manín je turistická oblasť, sú tam turistické chodníky, medzinárodné trasy turistické.
Poľovnícke združenie Tiesňava Povazská teplá je vlastne pokračovateľom poľovníckeho združenia Manín, ktoré vzniklo niekedy v roku 1963 a v roku 1993 sa rozčlenilo na tri samostatné poľovné združenia. Obhospodarujeme zver jeleniu, danieliu, muflóniu, srnčiu, diviačiu. Za tých 30 rokov sme dokázali zakúpiť, vybudovať, obnoviť chatu, ktorá slúži nielen pre nás, ale aj pre obyvateľov obce. Dokázali sme urobiť aklimatizačnú oborku, dokážeme stále riešiť otázku nákupu zverí na obnovenie krvi a podobne. Čiže venujeme sa skutočne v rámci tej našej poľovníckej činnosti všetkým činnostiam od kynológie, cez strelectvo. Máme dostatok poľovne upotrebiteľných psov.
A popri tom práca s verejnosťou, to je to, čo sme možno trošku v minulosti zanedbali, ale myslím si, že aj táto spoločenská akcia, ktorú teraz z príležitosti 30. výročia poriadame, využívame to na to, aby sme ukázali občanom, či už tej odbornej, laickej, neodbornej verejnosti, že polovníci nie sú dezoláti, polovníci nie sú tí zlí, ktorí sú len plné mraziaky, polovníci sú tí, ktorí majú lásku k prírode. Polovník musí byť kamarát, polovník musí byť priateľ a polovník musí byť rovný človek. To znamená, na tom stávame aj my nejaké hodnoty, na tom stávame aj my našu budúcnosť.
Práve tí naši či už otcovia alebo starší členovia sú našimi veľkými vzormi a ukazujú nám, ako to máme robiť aj do budúcnosti. Takže plne si to uvedomujeme a veríme, že naplníme aj ich predstavy v budúcnosti a budeme robiť osvetu, ale aj polovačku takú, ako sa robiť má.
Cieľom miestnych poľovníkov je hľadať vzájomné porozumenie medzi ich aktivitami a záujmami turistov.
Vysvetľujeme im, prečo to robíme, za čo to robíme, aké sú naše povinnosti, že máme povinnosť aj voči štátu. A nemôžeme to robiť krikom, ale musíme to robiť správnou edukáciou a ľudským prístupom. A verím tomu, že čím viacej budeme aj my zodpovední k tým ľuďom, tak aj tí ľudia to pochopia a budú k nám viacej prístupní a budú nás viacej tolerovať v tom lese, aj my ich.
Porozumenie a vzájomný rešpekt pri pobyte v prírode, to by malo byť cieľom všetkých, ktorí v lesoch pracujú alebo relaxujú. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 37. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halaly na www.halaly.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.